Pro ty z vás, kdo se tady nebyli, tak jenom chci říct, o čem mluvíme v té sérii. Je to trochu výjimka v tom, že to je série podle jedné konkrétní knihy. Já to moc často nedělám, ale tentokrát je to taková výjimka. Je to kniha, která se právě takhle jmenuje Zázraky dnes. A napsal ji doktor Craig Keener, což je znalec Nového zákona, profesor Nového zákona ve Spojených státech. A ta kniha spočívá v tom, že on shromáždil spoustu příběhů o božích zázracích, o uzdraveních a dalších nadpřirozených věcech. A především jsou tam uzdravení. A některé z těch příběhů jsou opravdu neuvěřitelné. A on udělal to, že pokud ti lidé jsou ještě živí, tak je navštívil, osobně s nima mluvil, nebo mluvil s jejich lékaři, mluvil s jejich příbuznýma, mluvil s jejich pastorem z církve, pokud je to možné, a ověřil a dosvědčil hromadou materiálu a osobních rozhovorů, že ty příběhy jsou skutečné, že ti lidé skutečně takhle to prožili. A jak jsem o tom mluvil minule, tak asi téměř neexistuje zázrak, u kterého by nějaký skeptik nemohl říct, no doví, jak to bylo. Že? Když se to odhraje někde daleko, tak skeptik řekne, no tak to víš, to tam někde v Africe doví, jak to tam je s těma informacema, tam doví, jak se to dostalo k nám, že překroucené. Když se to stane na západě, takhle řeknou, no k tomu nejsou žádné zdravotní zprávy, ten člověk se mu prostě zlepšil zdravotní stav. A když doložíte nějakou zdravotní zprávu, tak skeptik řekne, no ale to se přece může spontánně zlepšit, ten stav. Jo? A když doložíte, že se zlepšil během jediného okamžiku nebo jediného dne, tak řeknete, no to je zajímavé, že se to tak rychle zlepšilo, to se může samovolně zlepšit a to se tak rychle zlepšilo. Takže v podstatě není, téměř neexistuje zázrak, u kterého by nějaký skeptik neřekl, no tak to byla špatně stanovená diagnóza. Lékaři se přece občas můžou mýlit, že a můžou do té zprávy napsat něco a pak se ukáže, že to tak nebylo. Takže ten člověk byl jenom špatně vyšetřen a po modlitbě prostě vstal z vozíku. Jo? Nebo něco takového. Tak jenom minule jsme trošku mluvili o tom, že na každý z těch zázraků je možné nějakým způsobem spochybňovat, ale naším cílem není hledat, jak v tom najít nějaký zádrhel. Cílem té série je pozbudit nás v tom, že Pán Bůh dělá zázraky dneska. A taková důležitá myšlenka, o které jsme minule mluvili, je, jak často Pán Bůh dělá zázraky. A já jsem k tomu říkal dvě věci, a to chci jenom připomenout. Příliš málo na to, zázraky se dějí příliš málo často na to, aby to bylo každodenní zkušenosti, aby se to dělo neustále s každou nemocí. Konec konců, kdyby lidé ze všech nemocí byli neustále uzdravováni a všichni mrtví by byli někdy jako vzkříšeni ještě tady na zemi, tak by se nám tady jednak hromadili lidé na zemi. To se z toho nechci dělat legraci. Ale kdyby to skutečně bylo tak, že z každé nemoci jsme uzdraveni, tak by jsme žili bez nemocí, nevím do kolika let. Ne, je to tak, že máme určený každý z nás nějaký čas tady na té zemi a v jednu chvíli každý z nás odejdeme z tohohle světa a budeme stát Bohu tváří v tvář. Takže neděje se to tak, aby to bylo každodenní zkušeností každého z nás, ale to, co je důležité, děje se to dostatečně často na to, aby jsme si mohli být jistí, že ty zázraky jsou skutečné, že Pán Bůh to opravdu dělá. Těch zázraků je tolik, doktor Keener tam píše v té knize, že když mu lidé začali posílat ty příběhy, tak jich dostal takové množství, že z toho vybral ty jenom úplně nejdramatičtější zázraky. Říkal, že doteďka, když už tu knihu vydal, že mu pořád ještě chodí jako spousty příběhů a spoustu svědectví. A takové ty menší svědectví, že ta nemoc nebyla úplně smrtelná nebo nebylo to tak do očí bící, tak očividné, tak do té knihy vůbec nedal, tak v té knize jsou vybrané příběhy, které jsou takové ty nejdramatičtější a jsou to ověřené příběhy. A myslím si, že Pán Bůh nás chce nějak pozbudit a chce probrat naši víru. Já když jsem minule měl ten první díl, tak jsem kázal a od poloviny kázání, no první polovinu kázání Jana na mě tak vytřeštěně jako se dívala a já jsem nevěděl, jako a úplně takhle na mě koukala a já jsem říkal, tak buď se jí něco jako nelíbilo v tom, co jsem říkal, nebo s tím nějak hodně souhlasí s tím kázáním. A jako kázal jsem dál, jenom jsem viděl ty její veliké oči, jak prostě na mě kouká, jo, a přišla po kázání a říkala mi, já si teď právě připravuju svoje vlastní kázání na téma zázraky. Pán Bůh nějak, před nějakým časem ty jako položil na srdce a tak si připravuje do šuplíku, jako nějaké, aby měla připravené nějaké téma, nějaké body, až budeme znovu kázat. A tak říkal, já si připravu kázání o zázracích a nějaký z těch věcí, co jsi tady říkal, tak jsou myšlenky, o kterých já jsem přemýšlel, nebo jsem si je připravovala. Jo? Tak promiň, že jsem ti vykázal část tvého kázání. Jo? A po kázání přišel David a říkal mi, no já jsem teď právě procházel si v Bibli, začal jsem si tak jako studovat ty zázraky, které se odehrály v Biblii, a tak to jako procházím a přemýšlím nad tím. A já jsem kázal to stejné kázání na odpoledním shromáždění, na odpolední bohoslužbě. A po té bohoslužbě Radek Strelka říká, měl byste někdo chuť si přečíst tuhle knihu, o které tady David mluví? A teď se najednou zvedlo asi 6 rukou. Radek říkal, tak já objednám ty knížky. Jo. Tak Radek objednal 12 knížek. A nevím, kolik se jich teď prodá na té, není úplně levná, stojí myslím 380 korun, ale tak to je normální při téhle tloušce, je to normální cena knihy. Ale určitě nějaký zbydou, tak si myslím, že příští neděli tady bude pár knížek na prodej. Takže kdybyste o tom uvažovali náhodou, že byste si chtěli celou tu knihu přečíst, tak já nejsem žádný prodejce, nemáme z toho žádný rabat, ani nám nedali slevu, že jsme jich objednali 12. Ale kdybyste měli o to zájem, tak příští neděli tahle kniha tady bude na prodej. A je tam velice málo takových vyučovacích pasáží, kde je nějaké, jako, nějaké vyučování, nějaké, něco rozebíráno z Bible, ale v podstatě téměř celý ten text knihy je jeden příběh za druhým, krátký, delší, na několik stránek, na jeden odstavec, jeden příběh za druhým o božím jednání. Takže pokud chcete pozbudit svoji víru, tak bude možnost si tu knihu koupit anebo půjčit, protože se tady bude kolovat 12 knížek. Ne všichni jsou takový čtenáři, mě to překvapilo, jo? Protože naši romáci nejsou úplně takový ty jako hltaví čtenáři, jo? Že by prostě měli tu naditou knihovnu a prostě milovali to a teď si přečtu další knihu. Takže když Radek říkal, kdo by si to chtěl přečíst a zvedlo se si 6 rukou, jo? Tak jsem říkal, wow, tak jo, tak není to úplně tenká brožurka, že jo, nemá to 12 stránek. Tak jsem říkal, jo, tak si to přečtěte. Pán Bůh může obnovit naší víru. Tak mně připadá, že Pán Bůh chce, aby jsme nějak znovu svoji víru pozbudili a obživili. Že Pán Bůh dělá zázraky dostatečně často na to, aby jsme si mohli být jistí, že to je skutečné. A my nikdy nevíme, jestli se to stane v té chvíli, kdy my se modlíme, jestli se to stane u toho člověka, za kterého se modlíme, nebo jestli se to stane u nás, když se modlíme za sebe. To nikdy nevíme, je to v Boží ruce, ale naší víru by mělo pozbudit to, že Pán Bůh u některých lidí udělal neuvěřitelné věci. Tak dneska půjdeme dál. A to byly ty příběhy. Tak. Některé jsem ani nestihnul minule, ale to nevadí. Pro mě je to nezvyk přikázání číst z knihy, tak trošku jsem s tím minule bojoval. Tak a dneska bych chtěl, zase uslyšíte nějaké další příběhy. A ta první věc, o které chci dneska mluvit, je, že zázraky nás učí poznat Boží hlas. Spoustu lidí, spoustu z nás, včetně mě, když slyšíme nějaký příběh, tak často si klademe tu otázku. Říkáme si, jak vlastně člověk pozná, že Pán Bůh něco říká. Věříme, že Bůh je skutečný a živý, že Pán Bůh mluví, ale jak to poznat? A někdy lidé, kteří jsou třeba kratší dobu křesťané, se ptají mě nebo se ptají někoho, kdo vypráví svůj příběh a říká, Pán Bůh mi ukázal a Pán Bůh mi řekl. A pak někdo jako Mája nebo někdo se zeptá, no a Mája říká, ne, já jsem se neptala. Dobře, někdo, promiň, někdo, kdo je kratší dobu křesťanem, tak přijde a zeptá se, říká, ale jak jsi to poznala? Nebo jak jsi to slyšel? Slyšel jsi nějaký boží hlas? A já vždycky jsem v rozpacích, co na to mám odpovědět. A možná možná to znáte, že kdo jste delší čas křesťané, tak jste v rozpacích, jak odpovědět na otázku, jak to poznáš, že Pán Bůh tobě mluví. Za prvé, po každé je to trochu jinak. Za druhé, u každého člověka je to nějak jinak. A za třetí, i když už jsem několikrát zažil, že mi Pán Bůh něco ukázal a pak jsem postupně jako se ujistil v tom, že to skutečně bylo od Boha a ne vždycky a někdy jsem se zmýlil, ale když jsem se ujistil, že to bylo skutečně od Boha, tak bych vám stejně neuměl úplně vysvětlit, jak jsem to odlišil od svých vlastních myšlenek, protože nevím, jak to máte vy, ale u mě velmi často ten Boží hlas zní v mojí mysli jako taková neodbitná myšlenka. Ale já mám různé myšlenky, máte asi jako vy, že? Některé jsou hloupější, některé chytřejší a různé myšlenky se mi honí hlavou. A tak lidé se ptají, a jak poznáš ty Boží myšlenky? A jeden ze způsobů, jak my poznáváme, jak slyšet Boží hlas, je to, že když Pán Bůh něco udělá nadpřirozeného, tak nás to ujišťuje v tom, že tím poznáváme, že to bylo skutečně Boží, že to byl Boží hlas. A každý z nás potřebujeme růst v této jistotě, v takový té, v tom vnitřním ujištění, že víme, jaký je Boží hlas. Když dlouho žijete s nějakým člověkem v manželství, ve vztahu, v rodině, v manželství, tak postupně toho člověka znáte tak, že rozpoznáte úplně jako jemné detaily. Třeba poznáte podle chůze, když podle klapotu poznáte toho člověka, všimli jste si toho? Jo, poznáte podle chůze druhého člověka? Já poznám, kdo u nás doma jde. Jo? Dokonce i svoje kluky většinou jako poznám. Teď jsme tam měli cizí děti, jo, teda cizí. Jejich děti právě. Vás vítáme. Měli jsme u nás Tomáška s Lucinkou a teď já jsem slyšel nějaký hlasy a to nejsou ty hlasy, které mám tak naposlouchaný, takže jsem si nebyl jistý vlastně koho slyším nebo kdo jde, ale moji manželku já poznám, když je zhasnuto, je tma a někde dole se ozve klapot, tak já poznám, že to je moje žena. A ne mi vyprávěla, že poznali podle klapání pantoflí, jestli maminka je naštvaná nebo ne, jo? Když byli děti, tak věděli, že maminka, když je naštvaná, tak chodí jako trochu asi nějak jako jinak. Takže ráno poslouchali, jestli maminka je v pohodě, anebo jestli není nějaká nabroušená po ránu, jo? Podle klapání pantoflí. A kdybyste měli napsat odbornou studii a říct, jak to děláš, že poznáš klapot své ženy? Jak klape tvoje žena? Jak nám to klape doma? Jo, rozumíte, jak to děláš? Tak já bych vám to neuměl říct, jo? Neuměl bych vám to popsat, ale prostě to víte. Máte to nějak naposlouchané, zažité prostě za tu dobu. A s Bohem je to stejné. A s každou zkušeností s Bohem tvoje jistota může růst. Ale musí být upřímný k sobě, musíš si říct, aha, no tak tohle byly jenom moje myšlenky, to se stává, to je normální. Jo? Někdy nám chybí prostě jako pokora si přiznat, a jak ale poznáme Boží hlas, kdybychom si nepřiznali, že jsme se zmýlili v něčem. Jo? Tak někdy lidé do mikrofonu říkají, já jsem prožil a Pán Bůh mi ukázal. A když se to nestane, tak málo když člověk přijde do mikrofonu, a já jsem se spletl a já se omlouvám. Jo? Člověk si říká, jaj. Radši to nebudeme rozmazávat, nebudeme se v tom pitvat. Potřebuje být upřímný k sobě, jo? Ale když se to stane, tak tím vyroste tvoje jistota. A my podle toho poznáváme, že to je Boží hlas. A když jsme se modlili za Jitku Kroupovou a šla na operaci, tak Ani to ráno, když Jitka šla na operaci, tak se zbudila a říká mi, Jitka je zdravá, úplně s takovým přesvědčivým hlasem. A já... Jitka jde na operaci. Dneska jde na operaci. Ale ne, Jitka je zdravá, Ani mě prostě říkala s takovou úplně jistotou. No, Jitka šla na operaci a měla potvrzenou rakovinu, někteří znáte ten příběh, odebrali část tkáně, zjistili, že to je zhoubné, že to je rakovina, že musí na operaci. Byla to závažná operace odebrání plice, takže museli tři odborníci v takovém té komisi nějaké jako odsouhlasit, že to je skutečně tak závažné, že je nutná tato závažná operace, která má nějaké důsledky. Šla na tu operaci, odebrali tu plíci a po tom odebrání prohlásili, že nemá žádnou rakovinu. Že nepůjde, měla jít předtím, měla jít na chemoterapii ještě následně po té operaci, takže neměla žádnou následnou léčbu a lékaři to nedokázali vysvětlit, říkali, asi se nám to nějak jevilo jako ta tkáň nemocná a vlastně nedokázali to nějak vysvětlit. Ale v takovýchhle zkušenostech člověk získává větší jistotu, že slyší skutečně Boží hlas. S každým tím krokem, kdy se to skutečně stane. Pamatuju si, jak jednou jsme byli nějaké spory, které se řešily, já jsem jel autem a v autě úplně taková zřetelná myšlenka, která mi říkala prostě ohledně konkrétního člověka, že zkrátka něco se odehraje, něco bude v jeho životě. A já jsem jel v tom autě a jsem říkal, ne, to není, to je divný, to není možný. Ale když se to asi za týden a půl, když se to přesně naplnilo, tak vyroste vaše vnitřní jistota. Ne, že byste si byli vždycky jistí, a pokaždé jsem na vaškách a pokaždé je to krok víry uvěřit Božímu hlasu, ale zázraky nás vedou k tomu, že se učíme poznávat, co je Boží. Přečtu vám první příběh, který to nějak ilustruje. Ve třetím trimestru se u malé Wiederhorové při pravidelné kontrole na ultrazvuku ukázalo, že její dítě má na srdci nádor. Poté, co druhý ultrazvuk potvrdil přítomnost nádoru na srdci, jí lékař varoval, že dítě bude mentálně postižené, bude mít mnoho záchvatů po celý den a nebude schopné ve svém životě nic dělat. Malin manžel Jeff ji ujišťoval, že všechno bude v pořádku, ale doktor odpověděl, myslím, že mi nerozumíte, nic nebude v pořádku, musíte se na to připravit. Jeff, který je sám zdravotník, trval na svém, ale doktor také. Později, když se manželé posadili do auta, Jeff vzal Malinu ruku a připomněl jí něco, co jí pán předtím ukázal. Tím jí vrátil důvěru. Jeff Mali pozbuzoval, ale vzhledem k nedávným tragédiím byla diagnózou otřesená. Malina blízká přítelkyně Valérie, která jí byla za družičku, vzpomíná, jak jí Malia volala po první kontrole a v slzách jí řekla o nádoru. Valérie jí ujistila, že se bude modlit a brzy poté jí řekla, že vnímá, že Bůh drží její dítě ve svých rukou. Popírání je častou reakcí na smutek. A tak v následujících týdnech měli zdravotníci dojem, že když tento manželský pár trvá na tom, že Bůh její dítě uzdraví, je to právě projev popírání. Ať tak či tak, Malia a Jeff si byli jistí, že v tomto případě bude Bůh jednat. Malia dokonce vnímala i konkrétní datum, kdy se dítě, které pojmenovali Jeremiah, narodí. Měla dojem, že se má narodit 28. Malia začala rodit už 26., ale nakonec se Jeremiah skutečně narodil přesně 28. Během náročného porodu Malia cítila, že Bůh jí říká, že právě teď odstraňuje nádor. Byla ale v napětí až do momentu, kdy se dítě narodilo. Vzhledem k očekávaným zdravotním potížím ho lékaři rychle odnesli, aby provedli další vyšetření. Malia a Jeff čekali několik napínavých minut na výsledky, ale v srdci vnímali Boží pokoj. Nakonec se objevil pediatrický kardiolog a zcela ohromeně jim oznámil. Nádor je pryč. Porodní asistentka, která viděla oba ultrazvuky s odstupem několika týdnů, protestovala. Cože? Já jsem ho tam viděla na vlastní oči. Tak kam se tady poděl? Ptal se kardiolog. To je proto, že jsou křesťané, vyřekla porodní asistentka. Samozřejmě, toto není zkušenost všech křesťanů. Ale asistentka si vzpomněla na to, jak manželé trvali na tom, že Bůh k ním promluvil. Lékařská dokumentace, kterou jsem dostal, mluví naprosto jasně. Internista David McKenz, který slyšel Malin příběh, poté nezávisle prošel tuto dokumentaci. Byl schopen potvrdit zmizení nádoru na srdci, o němž jsme se zmínili. Cituji. Malinu synovi byl diagnostikován srdeční rabdomiom. Je to benigní nádor, který se dá diagnostikovat prenatálně na ultrazvuku nebo krátce po narození. Někdy způsobuje vážné srdeční arytmie nebo brání správné funkci srdce tím, že blokuje normální průtok. Může způsobit i smrtelné komplikace. Srdeční rabdomiomy jsou někdy ne vždycky spojovány s dalším onemocněním, sklerózou, kterou provází záchvaty a kognitivní problémy. To je důvod, proč jeden z lékařů, s kterými Malia mluvila před porodem, tvrdil, že všechno v pořádku nebude. Doba spontánního vymizení rabdomiomu trvá měsíce až léta. Proto jeho zmizení v průběhu 2 týdnů bylo pro lékaře naprosto nečekané. Nenašel jsem žádný podobný případ ani v odborné literatuře, když jsem si dělal rešerži. Malin příběh je přesvědčivý a věřím stejně jako ona, že to je příběh božího zásahu. Píše ten lékař, který dostal tu... doktor Kinner mu poskytnul tu dokumentaci, aby to prostě nezávisle posoudil a prošel. Je to příběh o tom, že byla přesvědčená, že Bůh ní mluví. A když se to naplnilo, tak tím vzrostla její jistota. Druhý příběh je trošku delší a je podobný a ilustruje to stejné. Před několika lety se odehrál příběh 16-letého Dallase Puluma, který téměř zemřel při ošklivé nehodě. Regionální média zveřejnila jeho příběh. V roce 2002 byl s rodinou v talk show Larryho Kinga v televizi CNN. Tak ho přeskočíme. Po 18 letech jsem Pulmovi kontaktoval a oni mi vyprávěli nejen to, co se stalo v den nehody, ale mluvili také o náročných týdnech, které následovali. Z příběhu vyplynulo několik poučení. Jedním z nich je, že sliby je třeba plnit. Několik týdnů před nehodou začal mít Dallas i jeho matka obavu až neklid o Dallasovu bezpečnost. Regina se začala modlit za jeho ochranu. 2 noci před nehodou měla Regina sen, že Dallas měl nehodu, ale přežili bez úhony. Stál vedle svého auta, on ani auto neměl jediné škrábnutí. V tom snu k ní vstál ruce a řekl, mami, to je v pořádku, jdu domů. Docela brzy měla Regina důvod si myslet, že to znamenalo, jdu domů k Ježíši. Když totiž Dallas 7. dubna 2000 odjížděl, Regina a její manžel Steve mu jako obvykle řekli, milujeme tě a buď opatrný. Když Dallas a jeho kamarád jezdili na 4 kolkách, ta, na které seděl Dallas a jeho přítelkyně Kristýna, se srazila s další vozidlem. Kristýna si zlomila ruku, ale Dallas neměl přilbu, narazil do čelního skla a rozřízl si hlavu a krk. Dallasův bratr Wayne tvrdí, že to byl nejděsivější den jeho života. Když se Wayne dostal do nemocnice, Dallas krvácel z uší, očí, úst a krku a byl při vědomí a měl obrovské bolesti. Budu v pořádku, ptal se. Jasně, všechno bude v pořádku, ujišťoval ho Wayne. Slibuješ, tlačil na něj Dallas. Ano, Dallasi, slibuju, odpověděl Wayne. Nevypadalo to ale, že by Dallas měl být v pořádku. Nemocnice se ochystala převést do jednoho z nejlepších traumacenter v Alabamě, do Huntsville. Když Wayne mluvil se svou matkou, přiznal. Mami, já jsem teď udělal něco, co jsem neměl dělat. Ještě nikdy jsem Dallasovi nelhal, ale teď jsem mu možná lhal. Cestou do Huntsville se Dallasův stav rychle zhoršoval. Jeho otec, který s ním byl při převozu v autě, ztrácel naději. Měl strach, že o Dallase přijdou. Chirurg Deepak Katyal zmiňuje, že zhruba hodinu poté, co Dallas dorazil do Huntsville, dostal záchvat, který naznačil, že jeho malé zranění na hlavě je vážnější, než se na první pohled zdálo. Než Dallasova rodina dorazila, jeho mozek začal natékat a lékaři ho uvedli do umělého spánku. Rodičům řekli, že i menší otoky bývají spojeny s poškozením mozku. Do mozku se nedostávala krev a během několika následujících dní CT vyšetření ukazovala, jak mozkové buňky nezvratně odumírají. Regina se na svého syna v tomto stavu ani nedokázala podívat, ale Stevie a Wayne s ním trávili čas. Měl studenou ruku, vzpomíná Wayne. Vypadal, jako by byl mrtvý. Když Wayne se mnou sdílel své vzpomínky, rozvlikal se a chvíli trvalo, než se uklidnil. Říká, nedokázal jsem se smířit s tím, že poslední, co jsem mu řekl, byla lež, říká Wayne. Několik dní nemohl spát, než ho nakonec přemohla únava. Řekl, že v nemocniční kapli se modlil jako nikdy v životě. Jednoho dne, když volal k Bohu, uslyšel hlas v srdci tak jasně, jako kdyby to bylo venku. Ten hlas zněl, Dallas bude v pořádku. Potom mámě a tátovi řekl, že Dallas bude v pořádku. Jeho rodiče, kteří se snažili vyrovnat s vlastním smutkem, Wayna ale vedli k tomu, aby se k realitě postavil čelem. Lékaři už jim ukázali snímky z vyšetření mozku. Všechno, co je černé na snímku, je mrtvé, vysvětlil jim lékař. Snímek zdravého mozku je převážně bílý. Snímek poškozeného mozku má černé oblasti. To je obvyklé u vážných zranění a škoda je nenapravitelná. Dallasův mozek byl na snímku černý s výjimkou tří bílých teček. To byla místa, která ještě dostávala trochu kyslíku. Mozkový kmen už ale nefungoval a tak byl celý mozek jako mrtvý. Pokud by se Dallas vůbec probudil, byl by ve vegetativním stavu. Proto na ně jeden z lékařů naléhal, aby už souhlasili s darováním jeho orgánů. Dallasův mozek byl mrtvý, přístroje udržovaly naživu jenom jeho orgány. Jednoho dne si lékař svolal celou rodinu do zasedací místnosti. Nastal čas přijmout, že váš syn je mrtvý, řekl jim smutně lékař. Věříte v zázraky? Zeptal se Wayne. Ano, věřím, odpověděl lékař. Ale tady žádný nečekám. S poškozením, které tu vidíme, je to lékařsky nemožné. Wayne cítil, že se mu zvedá tlak. Ale věříte v zázraky? Zopakoval. Ano, odpověděl lékař trpělivě, ale tady žádný nenastane. Lékař samozřejmě měl hodně zkušeností s tím, že se i jiné rodiny modlily za zázrak a v tomto stádiu bylo vlastně nemožné, protože by se muselo stát něco jako vzkříšení z mrtvých. Rodiče se Wayneovi snažili pomoct přijmout bratrovu smrt. Lékaři vědí, o čem mluví, vysvětlovali mu. Ale ne v tomto případě, namítal Wayne. Normálně je v pořádku, když člověk věří lékařům, ale Bůh mi říká něco jiného. Musíte mít trochu víry. Wayne se přiznal, nečítal jsem Bibli tak, jak bych měl, ale někde jsem slyšel, že víra malá jako hořčičné semínko může pohnout horou. Bůh mi řekl, že uzdraví mého bratra a Bůh přece nelže. Každý může mít víru jako hořčičné semínko. Na základě zkušeností lékařů z traumaty se Regina a Stevie s těžkým srdcem rozhodli, že Dallas se nechají odpojit od přístrojů. Když se o tom Wayne dozvěděl, mluvil o tom se svým bratrancem Ronaldem, který byl jako jeho druhý bratr. Ještě není čas, aby umřel, trval Wayne na svém. Před časem, a Ronald s ním souhlasil. Před časem ztratil svého vlastního bratra Billyho a měl sny, že Dallas bude v pořádku. Musíš to mámě rozmluvit. Wayne vzal Reginu na parkoviště a trval na tom, že s ní potřebuje mluvit o samotě. Dallas ještě nemá umřít. Nedovolte, aby ho odpojili. Regina plakala a opakovala, co jim lékaři řekli. Já vím, co říkají, souhlasil s ní. Ale nemůžu bez svého bratra žít. Regina nakonec ustoupila. Cítila, že Wayne je prostě emocionálně vyčerpaný a potřebuje více času, než se s Dallasovou smrtí smíří. Dobře, dáme mu ještě jeden den, ale musíš mi slíbit, že půjdeš domů a odpočineš si. Potom budeš muset přijmout to, co říkají lékaři. Wayne s tím svolil. Vrátili se do pokoje a ošetřujícímu personálu řekli, Wayne ještě není připravený nechat bratra jít, možná zítra. Sestra zavolala lékaře, který už byl na cestě, aby odpojil přístroje. Kousek přeskočím, tady jsou další podrobnosti toho příběhu, ale je to docela dlouhé. Ten jeho bratranec Ronald se nabídnul, ať tam teda zůstane, on neměl auto, ten Wayne. Ronald mu řekl, běž s matkou domů, když budeš mít pocit, že se musíš vrátit, odvezu tě. Tak no, odešel domů a druhý den se tam teda ještě vrátil. Když se Wayne vrátil do nemocnice, čekal ho překvapení. Dallas se probral z šestidenního kómatu. Nepoznali byste to na něm, ale srdeční tep a další ukazatele byly lepší. Wayne vzal Dallase za pravou ruku a řekl mu, pokud mě slyšíš, zmáčni mi ruku. Dallasovi prsty se sevřely kolem Wayneovy ruky. Wayne zavolal sestru. Ne, to je jenom mimovolný pohyb, vysvětlila mu. Dallasi, musíš nám ukázat, že ještě nejsi připravený odejít, prosil ho Wayne zoufale. Poté mu Dallas zmáčkl ruku ještě několikrát. Bože můj, vyjekla sestra, zavolám doktora. Lékaři si znovu situací nevěděli rady. Máme snímky, tomu chlapci nefunguje mozkový kmen. Dallas ale plně reagoval. S jeho mozkem se něco stalo. Wayne nemohl tu zprávu rodičům hned zavolat, protože by je to příliš šokovalo. Když se ale rodiče vrátili do nemocnice, čekalo tam na ně překvapení. Dallas matce zmáčkl ruku a když se ohlásil otec, že je tam také, pustil matčinu ruku a zmáčkl otcovu. V ten moment jsme tomu nemohli uvěřit, poznamenal lékař Katyal pro ten televizní pořad nějaký. Neumím to popsat jinak, než že se stal zázrak. Dallasovo uzdravování ale teprve začalo. Ačkoliv byl schopen používat pravou ruku, levá strana těla byla paralyzovaná. Lékaři je varovali, že se mu pravděpodobně nevrátí hybnost na levé straně. Ale Wayne trval na tom, že dobrý Bůh nezačíná něco, co nedokončí. Dallas byl napojený na ventilátor, proto nemohl mluvit. Mohl ale gestikulovat a gesty dával najevo, že chce komunikovat. Wayne požádal sestru o papír a tušku. On ale není schopen psát, vysvětlila mu. Wayne však trval na svém a tak mu je přinesla. Dallas na papír napsal. Do koho jsem narazil? Je v pořádku? Na nehodu samotnou si ale nespomínal. Jsou v pořádku, ujišťoval ho Wayne. Dallas k velkému údivu personálu psal dál. V nemocnici Wayne narazil na traumatologa, který mu předtím řekl, že tady se zázrak nestane. Beru to zpátky, řekl lékař pokorně. Ode dneška si dám pozor na to, jak budu reagovat na víru lidí. Dallas ale ještě nebyl úplně za vodou. Jednoho dne dostal teplotu. Regina se šla do kaple modlit a když se vrátila, teplota byla pryč. Když pak znovu stoupla, sestřičky dali vědět a Regina se znovu modlila. Dallas strávil v nemocnici celkem 31 dní. Nespomíná si ani na nehodu, ani na dobu, kdy byl v kómatu. Vzpomíná si ale na namáhavou rekonvalescenci. Řekli mu, že budu jako živá mrtvola. Musel jsem se znovu naučit chodit. Jeho levá strana těla se zotavila. Domů se vrátil na vozíku kvůli tomu, že měl zlomenou stehenní kost. Při nehodě si rozřízl krk a měl paralyzované hlasivky. Ačkoliv se schopnost mluvit zlepšovala, zpočátku bylo těžké mu porozumět. Dala se to, frustrovalo. Chodil jsem na terapii a nenáviděl jsem ji. Byl ale vytrvalý, po 3 měsících terapie bez problémů stál. Za dalších 6 měsíců chodil a za rok se zcela zotavil. Mezitím ovšem zameškal konec 10. ročníku a 11. začal zároveň se svými spolužáky. Následující rok tento mladý muž, kterému chyběla funkce mozkového kmene, absolvoval střední školu s vyznamenáním. Wayne ví, že Bůh vždycky lidi neuzdraví. Před 2 lety totiž přišel o jednoho ze svých nejlepších přátel, o Ronalda, který ho tehdy odvážel na nemocnice. Nevím, proč to Bůh někdy udělá a někdy ne. Bůh má čas na každého. Ale myslím si, že někdy se něco změní, když se lidé modlí. Za Dallase se modlili baptisté i metodisté. Bratranec z letniční církve položil na něj ruce a modlil se za něj. Můžu říct, že mu modlitba pomohla? Byla to jedna modlitba? Nebo ty ostatní? Nevím. Mohl bych sobecky říct, že Bůh mi ho vrátil. Ale myslím, že Bůh ho vrátil, aby mnozí lidé uvěřili v zázrak. Tak, to byl trošku delší příběh. Ono to nevypadá tak dlouhé, ale když to čtu, tak to zabírá více času. Ty příběhy ilustrují to, co jsem říkal. Že zázraky nás učí poznávat, když Bůh mluví. Učí nás poznat, že to byl skutečně Bůh, kdo k nám mluvil. Je to stejné, jako když ve Skutcích přišlo proroctví, že nastane veliký hlad. Tak někdo řekl to proroctví a řekl, nastane veliký hlad a církev se dohodla, že začnou dělat sbírku a připraví se na to. A když potom ten hlad skutečně přišel za toho císaře Klaudia, tak církev byla připravena. A ten, kdo řekl to slovo, tak se ujistil, že Bůh skutečně mluví. Vyrostla jeho jistota toho Božího hlasu. A podobný příběh je v knize skutků, kdy tam čteme o muži jménem Filip. Filip byl jeden z pomocníků apoštolů. Těm pomocníkům se říkalo diakoni. O Filipovi je tady řečeno, že mu anděl Páně řekl, vydej se na jih k cestě, která vede z Jeruzaléma do Gázy. Ta cesta je opuštěná. Filip se vydal k té cestě a hle, právě přijížděl etiopský dvořan, správce všech pokladů Kandaky, to jest etiopské královny. Ten vykonal pouť do Jeruzaléma, nyní se vracel na svém voze a četl proroka Izajáše. Duch řekl Filipovi, běž k tomu vozu a jdi vedle něho. Filip k němu přiběhl a když uslyšel, že ten člověk čte proroka Izajáše, zeptal se, rozumíš tomu, co čteš? On odpověděl, jak bych mohl, když mi to nikdo nevyloží. A pozval Filipa, aby nastoupil a sedl si vedle něho. Ten příběh pokračuje tak, jo, děkuju moc. Ten příběh pokračuje tak, že Filip mu začne vysvětlovat, co čte, a ten dvořan se tam přímo na tom voze za té cesty obrátí, uvěří v Ježíše a potom se vrátí do své vlastní země jako křesťan, ještě ho tam Filip pokřtí. Ale když čtete ten příběh, tak nám možná unikne pár drobných věcí. Jo? Zaprvé, že Filip, když se to stalo, tak byl v Samaří, protože ten předchozí příběh je v Samaří. A ze Samaří dostat se k té cestě z Jeruzaléma do Gazy je daleko. Jsou to desítky kilometrů. Je to, myslím si, že to nešlo zvládnout za jeden den. Možná to, nevím, jestli byli schopni tak dlouhou vzdálenost ujít za den, ale řekněme za den nebo za dva dny se musel ujít několik desítek kilometrů. Oni chodili pěšky. A ta cesta byla opuštěná, protože ta cesta vedla kolem staré Gazy, která byla vlastně v ruinách, bylo to opuštěné město a o něco dále byla nová Gaza, ale ta cesta nebyla používaná, protože byla nebezpečná, chodilo tam málo lidí, tak to byla nepoužívaná cesta. Takže když Pán Bůh Filipovi řekl, běž na to místo, je to podobné, jako kdyby vám řekl, že máš strávit den nebo dva dny tím, aby ses dostal někam, nevím, do Prahy, a šel tam někam na místo, kde žádní lidé nejsou, nikdo tam nechodí, je to opuštěné místo a poslal vás na nějaké místo, kde nemůžete normálně očekávat, že tam někoho potkáte. Ale Filip poslechl, strávil den nebo dva dny na cestě, aby se dostal na tu cestu. Já si tak představuju, já mám vizuální představivost, já si představuju, jak Filip přijde na tu cestu, jo? Ta je opuštěná, zarostlá, tam nikdo tam nechodí, protože to je to nebezpečné. Nebyly tam žádná místa, kde by ti lidé se mohli zastavit, občerstvit nebo přespat. A nebyly tam žádná bezpečná města, kde by to bylo bezpečné. Takže to byla opuštěná silnice. A si představuji, jak Filip se objeví na té cestě po dnu nebo po dvou dnech, po mnoha kilometrech, které měl v nohách, přijde na tu cestu a říká si, a teď co? Na úvod. Jako, co teď tady bude? Tak jsem tady na té cestě. Ale Pán Bůh ví, co dělá, a tak najednou přijíždí spíš celá výprava, tam se mluví o vozu, ale ten muž, jinak ta Etiopie, to bylo to království Etiopie, to je vlastně spíše dnešní Súdán, a bylo to veliké království, bylo to jedno z nejmocnějších afrických království, velice bohaté. A tenhle ten úředník byl něco jako minister financí, patřil k těm nejvyšším úředníkům, takže jinak ve voze jezdili v té době pouze ti skutečně bohatí lidé. Takže pravděpodobně to byla spíše malá výprava, nějaká malá karavana nebo taková malá skupina lidí, kteří cestovali pohromadě kvůli bezpečí takhle bohatého a takhle vznešeného úředníka. Takže Filip je na té cestě a teď vidí, jak přijíždí prostě nějaký vůz. A Duch Svatý mu v té chvíli říká, běž podél toho vozu. Ty vozy nejezdily tak rychle jako dneska auta samozřejmě, takže bylo možné jít podél toho vozu. Ty vozy byly tažené někdy osly nebo koňmi a při vyvinutí určité rychlosti jste mohli jít podél toho vozu. Ale pamatujte na to, že Filip už měl v nohách dvoudenní cestu nebo jednodenní a mnoho desítek kilometrů chůze. A teď mu Duch Svatý říká, teď běž podél toho vozu. A ten vůz jel nějakou rychlostí, bylo sice možné mu stačit, ale museli jste teda pořádně zabrat. Takže Filip kluše podél toho vozu, no, a ještě pořád neví, co tam dělá. Ještě pořád neví, proč ho tam Pán Bůh poslal. A jak tak běží podél toho vozu, tak slyší, že v tom vozu a vidí, že jo, vidí nějakého vznešeného muže, vidí jeho nějaké služebníky, otroky nebo ty pomocníky, možná i někoho ozbrojeného, představuju si jeden, dva chlapy s nějakou zbraní, aby ho když tak mohli ubránit na té cestě, která byla opuštěná. A tak Filip běží podél toho vozu a slyší, jak ten dvořan čte něco z Bible. A tak běží a říká, rozumíš tomu, co čteš? A ten říká, sedí v pohodě, že jo? Ten jede na voze a říká, nerozumím tomu. Říká, co kdybys mi to vysvětlila, Filip? No, bože. Děkuju. Tak si nastoupí do toho vozu a začne teprve ten rozhovor, kvůli kterému ho tam Pán Bůh poslal. A víte, je to strašně zvláštní příběh. Protože ten muž potom říká, co brání, abych byl pokřtěn. Filip ho tam pokřtí a ten muž se vrátí zpátky do své země. A my už se o něm nikdy nic dalšího nedozvíme. Ale víme, že o něco později v té oblasti tohle afrického království se začalo velice rychle šířit křesťanství a celá města vlastně přijala víru v Ježíše. Nevíme úplně, to nedokážeme to přesně vysledovat. Uběhla řada let od té doby. Mnoho let od té doby. Ale pravděpodobně Pán Bůh měl nějaký záměr s tím konkrétním člověkem. A samozřejmě, jako u všech zázraků, můžeme se ptát, proč Pán Bůh poslal Filipa právě tam, právě za tím mužem. Co pak nebylo tisíc jiných lidí, kteří by měli slyšet. A zrovna tak se ptáme ohledně uzdravení. Proč jeden člověk byl uzdravený a druhý ne? Proč Pán Bůh někoho někam posílá a ne jinam? Proč zrovna nějaký etiopský dvořan, který ani nebyl židem, pravděpodobně byl tím, čemu se říkalo bohabojní, to byli pohané, kteří přijali judaismus, uvěřili v Boha a natolik věrně věřil v Boha, v židovského Boha, v Boha židů, že vykonal pouť do Jeruzaléma a teď se vracel zpátky do své země, do své vlasti. Proč právě za ním Pán Bůh poslal Filipa? A to jsou ty otazníky, na které my většinou neznáme odpověď. Asi to hrálo nějakou roli v šíření evangelia v té oblasti Afriky, Sudánu a těch dalších oblastí. Bylo to Veliké království. Četl jsem nějaké komentáře ohledně ohromného bohatství a obrovské jako honosné kultury, která byla tam bylo pod Egyptem, severní Afrika. Asi to hrálo nějakou roli v těch božích záměrech, to my nevíme. Ale tím, že Filip poslechl a tím, že se učil dělat ty kroky víry s Bohem, tak když mu Pán Bůh řekl, běž na tu cestu. A Filip řekl, ale to je cesta, kde nikdo nechodí. Běž na tu cestu. Tak přijde na tu cestu a Duch Svatý mu říká, běž podél toho vozu. A tak on kluše podél toho vozu a pořád čeká, jestli Pán Bůh někde otevře tu příležitost, otevře tu cestu. A s námi v životě je to někdy podobný. Víte, já si někdy připadám, že běžím vedle toho vozu a čekám, jestli se něco stane. Jo? A pak už nemůžu, říkám, bože, tak už něco udělej. Už se musí něco stát. Já už nemám sílu, já už nevím, už jsem dva dny na cestě a pořád čekám, že něco uděláš. A tak jsme někdy jako ti, kteří prostě jdou podél a čekají, jestli zazní ten boží hlas. Jestli Pán Bůh nás posune dál. Ale víte co, kdyby Filip neudělal ten jeden krok, nikdy by nemohl udělat ten další. A proto potřebujeme zažívat zázraky v našem životě. Aby jsme mohli mít to ujištění, že Pán Bůh ví, co dělá. A já ti chci pozbudit, pokud se zatím ještě nikdy nemodlil za uzdravení nebo za zázrak, tak to udělej. Zvlášť pokud jsi křesťanem krátce nebo ještě nevíš, kým seš, ta kniha je plná příběhu o uzdravení lidí, kteří nevěřili, že to je možné. Každý ten příběh je jiný, ale jsou tam příběhy lidí, kteří to nikdy předtím neudělali. Kteří ještě ani nebyli křesťané, ani nevěřili, že se to může stát. A je tam celá řada příběhů, kdy Pán Bůh odpověděl na jejich modlitbu. A tak si skončit to dnešní kázání stejně jako minule. A chci vás vyzvat, jestli můžeme povstat na chvíli. A budu se modlit na závěr. A chci tě pozbudit. Pokud jsi se ještě nikdy nemodlil za zázrak nebo za uzdravení a víš, že ty nebo někdo ve tvém okolí potřebuje zázrak a uzdravení, budeme se teď modlit stejně, jako jsme to dělali minulou neděli, stejně, jako to budeme dělat tu příští neděli. A mě nezajímá, jestli jsi se ještě nikdy nemodlil nebo jestli jsi se modlil 100krát. A mě nezajímá, jestli už jsi zklamaný nebo zklamaná, protože zázrak není závislý na tom, co jsi zažil doteďka. To samozřejmě nás obírá o víru. To já vím, že to zamává s naší vírou a pak už nemáme chuť se modlit. To je lidské, to je normální. To není nic, za co by se směl stydět. Ale zázrak není závislý na tom, co jsi doteďka prožil. Zázrak je svrchovaný boží jednání. Pán Bůh může udělat takhle a stane se to. A tady je prostě 300 příběhů, kdy Pán Bůh v jednu chvíli se rozhodl udělat tohle. My nevíme, kdy to Bůh udělá, nevíme přesně, proč jednou tak a jednou jinak. Nemusíme do všeho vidět. To není podmínka toho, aby jsme mohli vidět zázraky. Stačí víra jako hořčišní semínko, kterou zasadíš do země a řekneš si, Bože, ty to můžeš udělat. Věřím, že to je možné. Budu se teďkon modlit. A jestli ty potřebuješ uzdravení, nebo někdo ve tvém okolí, nebo potřebuješ zázrak, tak se modli polohlasně, nebo v duchu, nebo ve svý mysli. Nejlépe, když to můžeš říct aspoň polohlasně, protože pak se lépe soustředíš na to, co nejsou to jenom myšlenky ve tvé hlavě, líp se soustředíš na to, co Bohu řekneš, když to aspoň polohlasně můžeš říct. Budu se teď modlit. Pane Ježíši, já se modlím za každého, kdo je dneska tady, za každého, kdo potřebuje zázrak ve svém životě, ve svém vlastním těle nebo ve svém okolí. Lidi, kteří jsou kolem něj, na komu záleží. Bože, já věřím, že ty můžeš udělat zázrak takhle v jeden okamžik nebo postupně, nebo jakkoliv, pane. Ty nejsi omezený, pane, fyzikálníma zákonama, ty nejsi omezený našima zkušenostma, nejsi omezený tím, jak to bývá a co bylo. Bože, já se modlím za to, aby ty jsi se dotknul každého, kdo potřebuje tvůj zázrak. My to nemůžeme nějak vyprodukovat, my to nemůžeme nějak udělat, ale ty svrchovaně jednáš v lidských životech. Já tomu věřím, pane, já vím, že to je možné. Já vím, že to je skutečnost, já vím, že to jsou důvěryhodní lidé, kteří o tom vyprávějí tak jednoduše, jak to zažili a nelžou, nevymýšlí si a mají na to lékařské zprávy, které to potvrzují, že se to stalo skutečně tak, jak to vyprávějí dál. Pane, já věřím, že to je možné. Tak se modlím o tvůj zázrak v našich životech. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.